como intentamos capear novamente outro ano.
Os interesados en asistir ás visitas teatralizadas que se organizan no Museo Casa da Troia de Santiago saiban que só quedan dúas este ano. O museo permanecerá pechado todo o mes, permanecerá aberto todo o mes ao público os venres e os sábados en horario de 11 a 2 e de 4 a 8. Os venres o peche é ás 10 da noite. As dúas últimas visitas teatralizadas polo centro de Santiago son hoxe, día 15, e o próximo día 22. O percorrido comeza na Praza do Toural ás 8 e media e remata ás 10 da noite. O guía turístico Suso Martínez, caracterizado como un dos personaxes da novela, combina información cultural e histórica con humor e vencella os lugares que visita coa trama do libro de Alejandro Pérez Lujín. Son un máximo de 15 persoas as que poden participar nestas rutas e o custo é de 5 euros. O vicepresidente do padroado da Casa da Troia, Benigno Amor, explica que se alongaron as visitas polo grande éxito que tiveron.
Estamos xa a piques de rematar a tempada do Museo Casa da Troia por este ano. Podemos facer un reconto moi positivo por canto as visitas dramatizadas que comezaron no mes de maio foron un grande éxito. Eso levounos a prorrogalas ata o mes de setembro. Quedan dúas, nada máis, que partirán este venres e o seguinte.
O Xa Real Filarmonía desplazouse ata a Praza de Abastos para promocionar a nova tempada musical do auditorio.